anga bi musow ka kɛnɛ kan an bena an ga mars kalo n'o ye musow ka tasibila kalo kɛrɛnkɛrɛnnen ye n cɛ ni fam afrika performanti n'olu ye farafina tungaladen musow minnu sigilen don lameriki jamana ka yan nɔ ka fɛɛrɛ kɛnɛba n'u kelen bɛ k'a ladilan yaasa ka tuguli kɛ farafina muso kulu ni lameriki jamana baarakɛdaw n'a ciyakɛdaw ani a nafolokunbatigiw n'a bankitigiw ni ɲɔgɔn cɛla la ɲinan tun ye a san tan durunan de ye kɛnɛ ɲi bɛ sigi nka ɲinanta latɛmɛna ni fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ye kɛnɛ kura tigɛlen ye nin kulu nin fɛ yaasa muso minnu n'u bena kɛnɛ nin kɔnɔna la ni n'u ka fɛn baaralenw ye ka bɔ farafina n'u be bila taabolo siraw kan yaasa k'u ka fɛn baarakɛlen ninnu o feereliw be se ka nɔgɔya u bolo cogoya minnu na o de hukumu kɔnɔna la an ye laginɛkaw ka delegasiyɔn sɔrɔ yen nɔ dɔ n'a a ɲɛmɔgɔya tun be madam jop fatumata kɛmɔ tarawere bolo ani a jɛɲɔgɔn wɛrɛw an ye ɲiningali tɛngunɛkɛ u la an ka u lamɛn
ne tɔgɔ fatumata kɛmɔko tarawere coordinatrice afrika fan performante guine san san mois de mars la an na présidente a be musol wele musol be bɔ pays cama congo kenya burundi la guine ka na k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn ma dɛmɛ pour que musol fana ye autonomisation sɔrɔ pour que l'autonomisation de la femme soit une réalité comme ndigɛ muso k'a fɔ ya min kan an bara na ka sabu ɲuman dolu sɔrɔ dolu bara tulu dolu commande an fɛ donc an dugɔ mɛn ni baarala sansow la an b'an kɔsɛ sisɛ olidiw ɲini an bara textile sɔrɔ concours le kɛra laginɛ ka textile sɔrɔ kongo ka miel sɔrɔ mais néanmoins commande b'a kɛ kongo kelen tɛ se ka miel di donc laginɛkal fana al prépare la ka miel baara ka baara a ɲa yɛrɛgɛrɛ ma setulu fana oya setulu fana a ye laginɛ a ɲuman ye ibara kankaliba le te ni ye afrique yɔrɔ bɛɛ mais laginɛ kankaliba o fana ɲɔgɔn cɛ setulu le doni fana di donc produit caman n'an bolo
ne tɔ le tɔrɔnbaw la bɔ ne laginɛ le an nani dɛkuru mɛn kama ya dɛkuru tɔ le ko afp afrika fan performante san o san an bɛ na ka na an na marchandise lo n y'a yira ka ɲɔn na afrique jamana siyaman le musolu bolo don ni ɲɔn bolo pour que an ye an ye julaya la sabati an ni ɲɔn tɛ an ni ɲɔn na marchandise jamana bɛɛ bɛɛ bɛ ne ka marchandise de
ok ne kɛ madame kadiato ka kuma di ma bi a bara kɛ fɛn ɲuman di min y'a kɛla n ye an na ko fɔ i bolo donc n de tɔ le clarisse bambura bara ye an ba kankalibaw bɔ an dabila k'a la kenya k'a la saniya saloko mɔgɔ b'a a ta ka damu kelen na i ma tɔɔrɔya si sɔrɔ a la k'a fɔ k'a bɔ fin kɛ la k'a kɛ ten k'a kɛ ten sepulu fana o ye ɲa o ɲa le an ba a san musolu ma parce que musolu ye an bara i y'a la tɛnɛ mais i tɛ sela wari sɔrɔ la i tɛ sela a ma yira la an da san olu bolo parce que an bɛɛ le chaine kelen na an bara an ɲɛ baara la an ɲɔn fɛ le il ba la dan an deli da la kenya ɲuman la ka na di yan an ba na di an ba client lu sɔrɔ yan an doit le faire ko an bara marché sɔrɔ il dit si a siyaman ba kɛ la parce que i b'a ye mɔɔ ye yirali kɛ la i ye tɔnɔ le sɔrɔ la n'i ma tɔnɔ sɔrɔ i tɛ yirali kɛ la.